Det er i dag, torsdag den 18. september 2008. Vi er i Martinus Center Klint ved Nykøbing Sjælland, hvor vi har et lille efterårskursus, og jeg skal holde et foredrag for de cirka 25 deltagere, og jeg har valgt titlen Martinus syn på Jesus. Vær så god. Ja, jeg vil gerne snakke lidt om Martinus syn på Jesus. Der er jo i hvert fald mange forskellige opfattelser af Jesus og den rolle, han har spillet, og betydningen af hans mission og betydningen af korsfæstelsen. Jeg ved, at der nede i Genève i Schweiz er noget, der hedder økumenisk selskab eller økumenisk samfund. Og det er en sammenslutning af over 2.000 kristne sekter. Jeg ved ikke, om det er 2.100 eller 2.200 registrerede kristne sekter. Og de har så hver for sig deres opfattelse af Jesus. Så man må sige, at der er virkelig mange forskellige opfattelser af Jesus. Og derfor synes jeg også, at det kunne være interessant at se lidt nærmere på Martinus opfattelse af Jesus. Jeg husker fra et gammelt kosmosnummer, at jeg har læst, at en gang, da Martinus var på Island, så blev han bedt om at holde foredrag for de islandske præster. Og det kunne man jo synes var sådan lidt udfordrende, ikke sandt? Og man kunne jo nok tro, at dem kunne man jo nemt støde ved at fortælle om kosmologien. Men der ved jeg netop, at Martinus ved den lejlighed talte om sit syn på Jesus. Og det blev de meget begejstrede for. Der var ikke noget der var anstødeligt for præsterne, da de hørte om Martinus' syn på Jesus. Men der kan som sagt være mange forskellige opfattelser af det. Der er også dem, som har den opfattelse, at Martinus, han støtter sig til Bibelen, og at Martinus støtter sig til Jesus, sådan at Martinus ikke ville have været i stand til at skabe sit værk, det tredje testamente, uden at referere til Jesus og uden at referere til Bibelen. Men Martinus forklarer, at han kunne godt lave sit værk, uden på noget som helst sted at referere til Jesus eller referere til Bibelen. For Martinus fortæller jo, at han fik kosmisk bevidsthed i påsken 1921, og der fik han altså åbnet for nogle nye kosmiske sanseevner, en intuitiv sanseevne, som gav ham adgang til vidensoceanet, som gav ham adgang til at observere livets evige principper og alle kosmiske principper, alle livets lovmæssigheder, livets struktur. Det var noget, som Martinus kunne optage, eller hvad hedder det, kunne jagtage. Han kunne sanse det. Han kunne opleve, at sådan var det. Han kunne altså opleve facitet. Han fortæller i øvrigt også, at han tegnede nogle symboler og prøvede at få overblik over det. Og det tog ham 3 år efter, så må vi være fremme i 1924, der sagde Martinus, der havde han altså et fuldt overblik over hele verdensbilledet. Inden for naturvidenskaben har man jo sådan en metode, at man forsker konstant hen ad vejen, og hen ad vejen kommer man så til større og større erkendelser. Men sådan var Martinus' arbejdsmetode ikke. Der var ikke tale om sådan set, at han kom til større og større erkendelser hen ad vejen, fordi Martinus fortæller, at denne kosmiske bevidsthed, det var noget, som han havde under dagsbevidst kontrol. Og der er måske også nogen, der har fået den opfattelse, når de hører om den store fødsel, han oplevede den hvide ilddåb og den gyldne ilddåb, så tror de, at det var den enkeltstående begivenhed, der var årsag til hele hans værk. Men det var, den ville jo ikke have haft så stor betydning, denne store fødsel, hvis ikke den havde efterladt Martinus i en permanent ny bevidsthedstilstand. Han har fået udvidet sin bevidsthed, så han har altså en dagsbevidst intuitiv evne til at kunne jagtage livets love. Martinus sagde også sådan selv lidt humoristisk. Ja, man skulle sandelig passe på med ikke at forstyrre Gerner Larsson, når han var inspireret. Fordi når mesteren der arbejdede, så skulle man være tyst, fordi ellers så mistede han bare inspirationen. Og så hedder det så netop om Martinus, at ham måtte man som en gerne forstyrre, når han sad og arbejdede ved skrivebordet. Fordi det her med intuitionen, det var noget, han havde under dagsbevidst kontrol. Så sagde Martinus og skrev på sine analyser, og hvis han så blev forstyrret, jamen så lagde han den jo bare til side. Og så snakkede han, og så satte han sig tilbage til skrivebordet, og så skrev han videre, for så kunne han jo altså komme ind i den samme tilstand igen. Og Martinus kunne altså skabe sine symboler over det evige verdensbillede og det levende væsen. Martinus kunne lave hele det kosmiske verdensbillede, uden på noget som helst tidspunkt at nævne Bibelen eller Jesus. For det var noget, han kunne opleve med egne sanser. Martinus sagde jo også, og lagde jo også stor vægt på, at det blev dokumenteret. Han sagde, jeg er et levende bevis på, at man kan komme til den allerhøjeste viden igennem sig selv. Og der har også været en medarbejder, som har på et tidspunkt interviewet folk deroppe i Nordjylland, som kunne huske Martinus fra barndommen og ungdommen. Og det var netop, fordi Martinus ønskede faktisk, at det skulle dokumenteres, at han var ganske almindelig, før han blev 30 år, at han ikke havde nogen særlig ekstraordinære evner, før han blev 30 år. Og Martinus mener jo også, at Jesus havde en fuld udviklet kosmisk bevidsthed. Men således også, at Jesus, han kom også til den allerhøjeste viden igennem sig selv. Og det vil vi alle sammen også komme til, når gang vi får en fuldt udviklet kosmisk bevidsthed. Så vil vi også selv få en adgang til den allerhøjeste viden i verdensalvet. Guddommen har ingen favoritter, og det kunne man jo godt tro, når man hører kristendommen. Fordi så er det ligesom, at Jesus er Guds enbårne søn, Jesus er Guds særlige søn. Det er jo selvfølgelig det, ved det sammenlignet med de andre mennesker, så havde han kosmisk bevidsthed og var ikke med Guds bevidsthed. Men det gør ham ikke til nogen særlig favorit. Han var bare på et andet sted i spiralkredsløbet. Han var på et andet sted i det evige kredsløb. Men han var måske lidt ældre på det tidspunkt. Men det er jo ligesom at børn i en søskende flok, altså man er jo ikke højere udviklet, blot fordi at man er storebror i forhold til de lillebror. Altså så. Det er næsten ligesom, hvis man sidder i en karusel i Tivoli, så kan man diskutere, hvem der er forrest og hvem der er bagest, ikke sandt? Og sådan er det jo faktisk også i det evige liv, fordi vi er alle sammen evige væsener. Så derfor er der jo sådan set ikke nogen, der er foran eller nogen, der er bagefter. Fordi det evige liv er jo også sådan en evig karuseltur rundt i det kosmiske spiralkredsløb. Så der er der egentlig ingen favoritter, ingen der er mere end andre. Jamen, når nu Martinus sagtens kunne skrive hele sit værk og kunne lave hele verdensbilledet uden at referere til Bibelen og Jesus, hvorfor i alverden gjorde han det så? Og der skriver Martinus nogle interessante stykker i livets bog, bind 3. Og der skriver han om, at han følte en meget stærk trang til, at han skulle skrive om Jesus. Og han bruger blandt andet den vending, at han ville retfærdiggøre dette guddommelige sendebud. Nu vil jeg godt, det er måske lidt plat at sige, men altså, Martinus ville jo altså gerne forsvare en kollega. Han var jo ikke i fagforeningen, men det var klart, at man jo som regel lojal over for sine kollegaer. Så Martinus ville jo så også være lojal over for Jesus, kan man sige. Men altså det, Martinus ville vise, det var, at alt hvad Jesus sagde, det var sandt. Og han ville vise, at alle Jesu handlinger, det var altså korrekt. Og Martinus omtaler jo også Jesus som et moralsk geni. Man kan være geni i matematik og fysik og musik og forskellige kunstarter. Og det kan man blive i øvrigt, siger Martinus, i løbet af en 3-4 liv, hvis man vier hovedparten af sin tid. I 3-4 liv efter hinanden, så kan man blive geni i de forskellige klassiske kunstarter. Men den højeste form for genialitet, der findes, det er altså det, at man kan blive et moralsk geni. Og et moralsk geni er jo altså et væsen, som præcis ved, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Hvad der er kærligt og hvad der er ukærligt i alle livets spørgsmål. Og det er også interessant at læse Bibelen, hvor Jesus mange gange blev udfordret af de skriftkloge og folk, som ville narre ham i fælder. Og så videre, at de prøvede, så kommer de med en mønt der og viser en mønt til Jesus og spørger, om man skal betale skat. Hvis han siger, ja, I skal betale skat til romerne, jamen så er han jo en forræder, så holder han jo med dem, der har besat det, og så er han imod jøderne. Eller hvis han siger, nej, det skal I endelig ikke, det skal jøderne ikke gøre, så tager han jo parti for jøderne mod romerne. Og så siger han jo, hvis billedet er det på mønten, ja, det er jo kejseren. Nå, jamen, så gik kejseren, så hvad kejseren er, og Guds, hvad Guds er. Og han havde jo altså utrolig mange vise spørgsmål, og han kunne med stor autoritet og sikkerhed udtale sig i alle moralske spørgsmål. Jeg synes også, det var lidt interessant en gang, jeg var ude og holde foredrag, så blev jeg prakket Markus evangeliet på af en kristen. Der var en kristen, der havde hørt mit foredrag, synes jeg trængte til et opdragelse. Så fik jeg Markus evangeliet på engelsk. Og så tog jeg den så med hjem på hotelværelset og begyndte så at læse den der forfra. Og Markus evangeliet starter så med Jesu mission. Og det er så der, hvor han skal ud og finde sine disciple. Og så kommer han til Peter og Andreas, som fisker. Og der er så de der berømte ord, hvor han siger til dem, at nu skal I ikke fange fisk mere, nu skal I fiske mennesker, altså de skulle blive mennesker. Og så skulle de så følge Jesus, og ganske kort tid efter, så holder Jesus så sin første prædiken, eller sin første tale. Og der står så beskrevet i Bibelen, hvordan han talte med en stor og en stærk og en naturlig autoritet. Han er jo ikke gået på foredragsholderkursus eller talekursus eller sådan noget. Men det er jo nogle gange netop, når det kommer fuldstændig indefra, så virker det med en utrolig styrke. Og det er også en af de ting, som jeg synes var noget meget specielt, når Martinus holdt foredrag. Ikke sandt? Det kom altså med en indre autoritet. Han talte af egen erfaring. På et tidspunkt havde jeg en kæreste, som jeg slæbte med til foredragene. Og når jeg snakkede kosmologi med hende, så ville hun jo aldrig give mig ret. Og jeg elsker jo at få ret. Men så var hun jo så nogle gange med til Martinus foredrag der. Og så sagde hun næsten efter hver foredrag, ja, man må jo give ham ret, ham den gamle. Altså det var ligesom indiskutabelt, fordi han talte med en sådan naturlighed og en sådan selvfølgelighed, og man kunne mærke, at det kom indefra. Og i den sammenhæng synes jeg også, det var så interessant at læse det i begyndelsen af Markus evangeliet, at det gjorde Jesus også, altså det kom indefra. Men Martinus følte altså, at det hørte med til hans mission, at retfærdiggøre Jesus. Og man må jo også sige, at Martinus er jo inkarneret på en klode, som har en vis fortid. Hvis man skal snakke med et menneske eller hjælpe et andet menneske, der findes jo mange psykologer og psykiater og terapeuter osv. Hvis de skal hjælpe nogle mennesker, nogle gange skal de jo lige have lidt at vide om dette menneskes baggrund. Og det er da også klart, hvis Martinus kommer her og skal være verdenslærer, så skal han jo også vide lidt, eller så skal det også tilpasses den baggrund, som menneskene har, ikke sandt? Og den kristne verdenskultur har jo spillet en meget stor rolle her på kloden. Og selvom der er mange materialister i dag, så er det jo mange af disse materialister, som i tidligere inkarnationer har været kristne, ikke sandt? Og jeg synes også selv, at det er interessant, at kristendom blev indplantet for 2.000 år siden, så man kan da godt have haft mange liv som kristen, og så også i virkeligheden uden rigtig at forstå alt det, der er blevet sagt. Og derfor, jeg vil sige, sådan min indgangsvinkel til Martinus, det er jo sådan mere fornuften og logikken i det, og jeg har ikke sådan været så optaget af Bibelen, men jeg er blevet mere og mere interesseret i Bibelen ved at læse Martinus, fordi Martinus, han giver en kosmisk udlægning af Jesu udtalelser og de forskellige hændelser, og så begynder jeg at synes, det var da egentlig vældig interessant, og jeg er blevet mere og mere optaget af det. Men jeg tror også, det skyldes, at jeg selv har levet i kristne kulturer tidligere, og så har man haft en lang række spørgsmål. Og selv man så måske i mellemtiden er blevet materialist, så vil det alligevel være en særlig tilfredsstillelse. Og måske få svarene på nogle spørgsmål, som man har undret sig over i flere liv, måske i hundredvis af år, ikke sandt? Så giver det alligevel en vis inspiration og en glæde, når man så i Martinus bøger kan få en kosmisk udlægning, få den kosmiske sandhed bag disse udtalelser. Og det, der er for at komme til sagen, det er jo, at det centrale i Martinus' syn på Jesus, det var, at Jesus var en model. Han var modellen på det fuldkomne menneske. Han var eksemplet på det fuldkomne menneske. Og meningen med, at han kom, det var, at menneskene skulle simpelthen have at se i kød og blod, hvordan er et rigtigt menneske, hvordan handler et rigtigt menneske, ikke sandt? Og det var altså, man kan sige, at korsfæstelsen var i virkeligheden et slags teaterstykke, eller ligesom der findes messer, hvor man kan demonstrere forskellige ting, så var det altså også en demonstration. Korsfæstelsen var en demonstration af det fuldkomne menneskes væremåde eller handlemåde. Det var altså en model, det skulle forevises. Og det var nøje iscenesat og forberedt af forsynet. Men der findes jo så mange opfattelser af korsfæstelsen. Og inden for kristendommen, i hvert fald her den danske folkekirke, er jo det her med Guds nåde jo altså meget vigtigt. Og det her med syndsforladelsen, det er noget meget vigtigt. Og det hænger jo meget i den kristne teologi med, at vi kan få vores synder tilgivet, fordi Jesus tog sine synder på sig. Altså det vil sige, at alle dem, der har lavet fejlene og synderne, de skal ikke tage konsekvensen. Men så endelig er der et uskyldigt menneske, som så skal tage synderne på sig. Og så siger Martinus jo også i forbindelse det her med Guds nåde, jamen så siger han, jamen det der med nåde, jamen det er da noget, som kun har med diktatorer, konger og fyrster og kejser osv., som har slaver, ikke? Altså hvis man har slaver eller undersåtter, så kan man jo frelse dem af noget, fordi at man forbarmer sig over dem. Men sådan siger Martinus, Gud er da slet ikke sådan en slavefugl, som altså fritager mennesker for synd af noget. Der findes jo en forfatter, Johan Herman Wessel, som har skrevet sådan en lille morsom historie om smeden og bageren. Og det er jo så altså i en lille landsby, hvor de har en stor og en stærk smed, og han slår en anden for panden, så han dør. Og så kommer der jo rettergang, og det bliver jo til, at så skal smeden dømmes til døden. Men så er det jo egentlig, de siger, det er jo egentlig ikke så godt, fordi her i vores lille by har vi kun én smed, men vi har to bagere. Og den ene bager, han er ovenikøbet gammel, og skal snart dø, så kan vi ikke tage ham i stedet for. Og det bliver der jo så stort flertal for, og så bliver så altså bageren henrettet i stedet for smeden. Og det kan man jo more sig over, synes det er jo da en morsom lille historie. Men det viser jo altså også bare, selvom vores retssystem ikke er fuldkommen, at vi synes, det er lidt urimeligt, hvis en uskyldig skal tage skylden på sig for en andens fejl. Ikke? Eller altså bare, hvis jeg nu for eksempel går hen og laver en forbrydelse og slår en ihjel, eller gør noget meget, eller stjæler noget, så kommer min bror og siger, men det kan jeg godt klare for dig. Så kommer min bror derhen, og så siger han, jamen I kan bare dømme mig i stedet for. Og det synes man også, det er da urimeligt at dømme broren, for han har jo ikke gjort noget, det er jo den anden, det er jo mig, der har gjort det, ikke sandt? Så på den måde er det jo også lidt urimeligt, at Jesus, som er fuldstændig uskyldig, at han skulle tage konsekvensen eller skylden for alt det, de andre har gjort. Men det er simpelthen ikke, fordi Martinus han harcelerer over den kristne kristne teologi og griner af det. Han siger, at det har været meget guddommeligt, at det har været det her med syndsforladelse og nåden. Fordi de har jo ikke det her med reinkarnation og det evige liv med. Og de kunne jo godt se, at de kunne ikke nå den fuldkommenhed, som Jesus praktiserede. Så, og der var det jo det her med, at når man døde, så kom man jo til Sankt Peter. Og så enten så var det jo paradiset eller helvede, så man vidste måske nok inderst inde med sig selv, at man ikke var sådan nogen helgen, så det blev jo nok helvede. Og det er jo ikke særlig lyse udsigter at gå et langt liv med og regne med, at det skal slutte med, at man skal til helvede. Derfor var det jo vidunderligt med en trøst, og Martinus siger, at det her med nåden og syndsforladelsen er i virkeligheden en kosmisk trøst. Hvis et lille barn slår så meget og slår albuen, så tager moren barnet op på skødet og puster på albuen. Så nu gør det ikke ondt mere, så holder barnet op med at græde, ikke sandt? Altså, sådan kan man blive trøstet, ikke sandt? Og det er jo også en slags suggestion, faktisk, man bruger over for barnet. Og sådan taler Martinus altså også om en guddommelig suggestion, og det har været en trøst. Så det er simpelthen ikke, fordi Martinus synes, det er galt eller forkert, at det har været der. Det har absolut haft sin mission, og det har været meget guddommeligt og meget velsignelsesrigt, at folk har kunnet tro på nåden og syndsforladelsen, ikke? Men det er ikke... Det er ikke den kosmiske forklaring af det her med korsfæstelsen. Det var jo også sådan, at det var jo katolikkerne, som udbredte kristendommen i Sydamerika. Og over i Sydamerika med aztek-indianerne og hvad nu de hedder derovre, der havde de jo meget med menneskeoffringer. De havde jo templer, og de havde jo de her pyramider, hvor de henrettede mennesker for at formilde guderne, ikke sandt? Fordi at for ligesom at fedte sig ind ved guderne, så ville man jo give det bedste, man havde, så offrede man jo det bedste, man havde til guderne, som en gave til guderne, for at formilde dem. Og så kom jo katolikkerne og sagde, men det her, det er jo rene hedenskab med, at det er det rene hedenskab med at ofre mennesker til guderne. Ja, nej, nu skal I blive kristne, og nu skal I høre, hvordan det hele hænger sammen. Og så begyndte de jo så at fortælle om Jesus, som var blevet offret på korset for at tage vores skyldne på sig. Så man kan jo godt forstå, at de havde lidt svært ved at se forskellen på deres egen offerreligion, og så den teologi, som katolikkerne kom med. Og Martinus har jo også i en bog, som hedder Den længst levende afgud, jo faktisk lavet en meget grundig analyse af hedenskabet i kristendommen. For det er jo klart, at hvis man kommer med kristendommen til hedninger, ikke sandt, så kan de jo forstå noget af det, men der vil jo være mange islet og mange spor af hedenskaben i kristendommen, og det hænger så altså ved i nogle århundreder stadigvæk, før at denne gamle tradition kommer ud af kristendommen. Martinus definerer jo også kristendommen som en væremåde, som en handlemåde. Man kan jo tro, man er kristen, hvis man er ortodoks, eller katolik, eller evangelist, eller protestant, eller hvad nu det kan være, metodist. Eller... Men for Martinus, det her med at være kristen, det er ikke et spørgsmål, om man har aflagt en trosbekendelse, om man er døbt, om man er medlem i et religiøst samfund. Det at være kristen, det er et spørgsmål om, hvordan man handler. Og så er det sådan set ligegyldigt, om man er hindu, eller buddhist, eller muslim, eller kristen. Hvis man handler, ligesom Jesus gør, så er man kristen. Og der er jo mange, der tror, at kristendommen er færdig. Det er slut med kristendommen, fordi der er næsten ingen, som går i kirke i dag. Men Martinus siger, at kristendommen er aldeles ikke færdig. Men det der er ved at være færdig, det er jo den kirkelige kristendom. Det er trosreligionerne, og det der med, at man skal tro på dogmer, og man skal have trosætninger, det er måske nok ved at være færdig. Men dette at være human og kærlig og elske sin næste, det er noget, som har en umådelig stor fremtid. Så derfor har kristendommen altså en meget stor fremtid. Og det var så altså Jesu store opgave på korset, at eksemplificere. Sådan er et rigtigt menneske. Sådan handler et fuldkomment menneske. Vi kender det jo fra skolen af, hvor læreren ofte gennemgår lektien ved tavlen og forklarer eleverne det, og så bagefter så skal eleverne jo gengive det, læreren forklarede. Vi har jo også i mange år haft en uddannelsessystem med mesterlærer, hvor der er en mester og en lærling. Og så begynder mesteren med at vise, hvordan lærlingen skal gøre, og så bagefter så må lærlingen øve sig at gøre, som mesteren har vist. Så på en måde kan man jo også sige, at Jesus' mission, det var også en mesterlærer. Han blev også under tiden kaldt for mesteren, ikke? Og han viste så i alle livets situationer, hvordan man skulle handle. Og det kom jo som en stor overraskelse, også for disciplene, at han faktisk døde på korset. For indtil da havde det jo kun været en succeshistorie med Jesus. Ja, det blev det ved med at være, men altså, når der var en lam mand, der ikke kunne gå, så lavede han et mirakel, så kunne han gå. Var der en blind mand, der ikke kunne se, så lavede han et mirakel, så kunne han se overalt, hvor Jesus kom frem, ikke sandt? Talte han visdomsord og lavede mirakler. Så derfor var de jo ikke så bange for korsfæstelsen, fordi så ville han jo formentlig lave et endnu større mirakel, så romerne blev bange osv. Men det endte jo med, altså at han led en pinefuld og smertefuld død på korset, jo nok til disciplenes store overraskelse, og måske også til Judas' store fortvivlelse. For Judas, siger Martinus, han gik bare lidt foran forsynet, han var lidt for hurtig i udviklingen, og han ville altså, så at sige, gerne lyse lidt i mesterens lys, altså han ville godt fremhæve sig selv. Tænk nu, hvis Judas siger til romerne, her er min mester, ikke? Og så tager de ham, og så laver han en stor mirakel, og så bliver romerne bange, ikke sandt? Så ville han jo få en vældig status, fordi min mester kunne klare jer. Ligesom dengang, man var barn, min far er stærkere end din far, ikke sandt? Altså, så Judas ville også ligesom bade sig i mesterens lys, men Martinus siger, at man skal ikke tro, at han var nogen forbryder. Når han var blevet en af Jesu 12 disciple, så var han jo alligevel et højt udviklet menneske. Men han var bare sådan lidt for ivrig, og han blev selvfølgelig meget overrasket over, at det gik på den måde, som det gik. Og Martinus har skrevet en meget smuk og en meget rørende passage i bogen Påske, hvor han beskriver om, hvordan Jesus modtager Judas i dødsriget. Det kan man jo også spørge som, hvor ved Jesus det fra? Og der kan jeg bare lige sådan i en parentes fortælle, at Bertil spurgte engang Martinus om noget i bogen Påske. Det handler om, at Martinus, han kan i den grad indleve sig i, hvordan Jesus oplevede korsfæstelsen. Og han blev altså pint på den værste måde, og han fik jo en tornekrone på, så blodet løb ned i øjnene. Og der er så en passage, hvor Martinus skriver, hvordan Jesus ser verden i et rødt skær, fordi blodet løber ned i øjnene på ham. Og så spurgte Bertil så Martinus, hvor ved du det fra? Og så sagde Martinus, jamen det har jeg kunnet opleve af intuitiv vej. Og sådan må han så også af intuitiv vej have kunnet opleve, hvordan Jesus modtog Judas i dødsriget. Og Judas gjorde sig altså selvmord og var utrolig nedtrykt, ikke sandt? Og det er jo så en meget smuk skildring af, hvordan Jesus tilgiver ham og tager ham i sine arme osv. Så det er en meget smuk beskrivelse der, som man bliver meget rørt over. Og jeg ved, at Martinus har fortalt en af medarbejderne, at han faktisk selv aldrig har grædt så mange tårer, som da han skrev de der passager i bogen Påske. Det var altså også noget, der følelsesmæssigt rørte Martinus meget. Men det var altså, Jesus var en verdenslærer, og han havde altså en meget stor mission. Og han skulle så at sige indvie kristendommen, eller søsætte kristendommen. Og det er et udviklingsprojekt, som ifølge Martinus ville vare 5.000 år på denne klode. Så det var jo altså også en meget stor begivenhed, at der blev taget hul på en så stor udviklingsepoke. Og det var altså, kan man sige, en global begivenhed. Det var noget, som havde betydning for hele jordkloden. Og Martinus har ved forskellige lejligheder talt om, at da Jesus blev korsfæstet, fik jordkloden et kosmisk glimt. Og et af de steder, hvor det er omtalt mest udførligt, det er jo i den her bog, som hedder Det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom, efterladte manuskripter, som blev udgivet på Borgens Forlag i 2004, så det er ikke så lang tid siden. Og der i andet kapitel, omkring stykke 30 eller sådan noget, der kommer Martinus altså ind på at beskrive, hvordan det var ligefrem en global begivenhed. Der står beskrevet i Bibelen, at det var jordskælv. Og vist nok også noget med solformørkelse eller måneformørkelse, og forhænget i templet blev revet over. Det var meget dramatisk, så og det må jo også have været altså, på en måde en uhyggelig begivenhed med korsfæstelsen. Det er selve døden, men så altså også det, at der kom jordskælv og ligesom naturkatastrofer oven i købet. Så det er også klart selv for romerne og for jøderne osv., altså at det har været en meget dyster stemning efter korsfæstelsen, fordi der skete de der ting. Og det hedder så også lige frem, at de døde stod op af gravene. Men der mener Martinus altså, at det var ikke sådan lige det, der var tale om, men at der har været psykiske, altså klærvoyant eller mennesker med mediale gaver, som har været til stede ved korsfæstelsen. Og de har kunnet se, at der har været mange åndelige væsener med ved korsfæstelsen. Og der taler Martinus altså om, at der har været kosmisk bevidste væsener med, som har overvåget denne, den største gudstjeneste i jordklodens historie. Og det synes jeg også er jo nogle meget poetiske og meget gribende ord, ikke sandt? Der bliver holdt gudstjenester hver søndag kl. 10, ikke sandt? Men den største af alle gudstjenester, det var altså, da Jesus blev korsfæstet. For, som Martinus siger, da blev problemet løst med hævn og gengivelse. Førhen havde man ikke kunnet se nogen andre løsning. Hvis han ikke ville hjælpe mig, så ville jeg ikke hjælpe mig. Så vil jeg heller ikke hjælpe ham. Hvis han slår mig, så slår jeg igen. Hvis de tager noget af vores, så tager vi noget af deres. Altså, også den jødiske kultur, vikingekulturen, den gav meget, og selv op i vores dage, så er du med, hvis han ikke vil hjælpe mig, så vil jeg heller ikke hjælpe ham. Det vil sige, at man giver igen med samme mønt. Og det er jo også det dyriske princip med at hævne sig og give igen. Og det er jo også virkelig noget, der er nedfældt i det gamle testamente, at der er sagt øje for øje og tand for tand og blotslaget for blotslaget. Og Martinus siger, ja, i første omgang var det jo et stort fremskridt med Moses, fordi han indførte jo det her med den eneste Gud. Tidligere havde der været mange guder, grækerne, romerne, egypterne havde jo mange guder, så det var jo et stort fremskridt i den kulturelle udvikling. Og tidligere havde man måske også i mere primitive tider hævnet sig helt hæmningsløst. Hvis de slår en af vores ihjel, så slår vi en 5-10 stykker af de andres ihjel. Så man kan sige, her blev så hævnen sat i system, tand for tand og øje for øje. Så på en måde var det også en slags kultivering. Det var lidt af en begrænsning af, hvor galt det kunne gå. Men, siger Martinus så, omvendt, så er den her Moselov faktisk menneskehedens største problem i dag, fordi at det i den grad blev et vanebevidsthed, og så er det der vane svært at komme af med, at man godt må give igen, og man må hævne sig. Og det er det, Martinus siger, det er tanken bag al militær forsvar. Et hvert land mener, at de har ret til at forsvare sig, og er der nogen, der slår nogen af vores ihjel, så har vi ret til at slå de andre ihjel med militære midler. Martinus bruger sådan et gammelt ord som, at forsvarstanken, det er menneskehedens største svøbe, og en svøbe, det er altså en pisk. Altså forsvarstanken, det er menneskehedens største problem. Og det er jo så altså faktisk den her Moselov, øje for øje og tand for tand, omsat i automatfunktion. Og det er det, vi skal prøve ud af. Sådan lidt humoristisk kan man jo tale om den her tretrinsraket. I gamle dage var det et krigsministerium. Så blev vi jo lidt pænere. Så lavede vi det om til et forsvarsministerium. Men tænk jer, en gang i fremtiden, så får vi et tilgivelsesministerium. Det er jo altså det sidste og det højeste udviklingstrin, så vi skal gå over fra forsvar til tilgivelse. Ja, nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det jo også er den 11. september i dag. Og så er det jo så 7 år siden, at de to tårne, de faldt derovre. Der har jeg selvfølgelig også en dårlig vittighed, som I lige skal høre med. Jeg er jo medlem inde i Nykøbing Sjællands Skakklub. Og det viste sig, at der kom et korrespondenceskakparti imellem Bin Laden og Bush. Og min sanden, Bin Laden vandt over Bush. Og så kan man spørge sig over, hvordan kan det dog gå til, at han tabte? Jo, han manglede 2 tårne. Nej. Det var selvfølgelig en meget trist begivenhed med alle de mennesker, der døde. Men hvad jeg synes, det var interessant, det var, at den amerikanske præsident erklærede sig som kristen. Og hvorefter det kom det nye budskab, at nu skulle terroristerne forfølges, og nu skulle man bekrige terroristerne, og nu skulle man gå i krig med terroristerne. Og det er jo det gamle testamentlige hævnprincip. Tænk, hvis Bush har gået ud og sagt, ja, vi må jo tilgive disse kære mennesker, som har gjort det. Og hvis vi på nogen måde kan hjælpe dem, så vil vi da gerne det. Hvis vi kan hjælpe dem, så kan de da bo her i landet, eller vi kan give dem nogle penge, eller sige, hvordan I bedst vil have hjælp. Altså, vi må jo prøve at hjælpe disse mennesker på en eller anden måde, ikke sandt? Jamen altså, så var han jo ikke blevet genvalgt, og han har fået hele befolkningen på nakken, så det er også lidt interessant. Så selvom Jesus blev korsfæstet for 2.000 år siden, så hænger vi stadigvæk i. Men der er det, som Martinus siger, at efter at Jesus havde demonstreret, at man skal bede for sine fjender, Jesus han sagde, Fader, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og efter det, siger Martinus, så var det ikke længere logisk at hævne sig på denne jord. Fordi nu havde menneskene set, at der var en anden løsning. Før kunne man simpelthen ikke komme ind en løsning, og det er da også virkelig den paradoksale løsning. Det er ikke lige den løsning, man kommer på. Og dem, der piner og plager og torturerer en i 9 timer. Tænk bare på, hvad man ellers hører. Altså, om mennesker, som torturerer andre mennesker. Altså mennesker, som misbruger andre seksuelt. Man er jo hurtigt ude med at fordømme disse mennesker, ikke? Der er alligevel langt til at tænke, hvordan kan jeg hjælpe disse mennesker? Jeg kan bede for dem. Hvad kan man gøre? Altså, man er meget hurtigt til at fordømme. Så det er altså virkelig en paradoksal løsning, at man skal velsigne dem, der forbander en. Ikke sandt? Det er virkelig. Og det er så det, Martinus kalder for et kosmisk glimt for jordkloden. Altså, der skete der virkelig noget. Det var altså en meget, meget stor begivenhed. Ligesom Martinus siger, at et enkelt menneske kan måske i et liv få et kosmisk glimt, hvor det kan opleve, at det er udødeligt. Det kan opleve evigheden. Det kan opleve, at alt er såre godt. Det kan opleve andre ting, reinkarnationen, og det kan opleve mange store ting. Og bare sådan et kosmisk glimt, måske på nogle få sekunder, er nok til at forændre resten af livet. Og man kan leve højt på sådan et glimt resten af livet. Det har så stor og stærk en betydning. Og det er jo også interessant, at denne Kristusbegivenhed havde altså en meget stor betydning i jordklodens historie. Jeg har ved en tidligere lejlighed fået lov til at tale, jeg kan ikke nu lige huske, hvad jeg kaldte det, men der talte jeg netop om, at Martinus har også omtalt 2 andre store begivenheder, ud over Kristusbegivenheden. Han har talt om pyramidebegivenheden for 80-90.000 år siden, hvor han mener, at der også kom høje indviede væsener til kloden, som hjalp menneskene i deres kulturelle udvikling, og at der var den tids primitive mennesker kommer så langt frem, at de var modtagelige for første gang for en højere åndelig vejledning. Og så har Martinus faktisk altså også talt om Moses begivenheden. Der hvor Moses kom op på bjerget og fik lovens 10 tavler, ikke? Og det må man jo også sige, altså både den jødiske kultur og den kristne kultur har jo, der har de 10 bud jo haft en kolossal betydning, ikke sandt? Så det er jo også klart, at det med Moses begivenhed har også haft en enorm stor betydning for udviklingen på den her jordklode. Så det korte og det lange er jo altså, at Martinus ser på Jesus som modellen på det fuldkomne menneske, og det var altså kernen i det. Og Martinus mener, at Jesus havde en fuld udviklet kosmisk bevidsthed. Men den kosmiske bevidsthed har forskellige afdelinger, og Jesus skulle ikke bruge alle afdelinger af sin kosmiske bevidsthed. Og det er jo lidt interessant at høre, når Martinus fortæller om, hvordan han fik kosmisk bevidsthed der i påsken 1921. Han fortæller, at han fik åbnet for alle de psykiske evner. Han kunne altså for eksempel gå ud af kroppen, han kunne mærke andres sygdomme, og han var så utrolig følsom og sensibel, at han kunne ikke tåle at se en film, hvor der var hvor der var skyderi. Han kunne ikke engang tåle at se voldscener. Hvis det var en film, hvor der var to, der op og slås, så kunne hans nervesystem ikke, ikke klare det. Og der er også en historie, hvor han kom til at stå meget tæt ved siden af en person, som havde en svær sukkersyge i en overfyldt sporvogn. Han blev helt svimmel og helt ør, fordi han var simpelthen så modtagelig for det. Så Martinus, han bad direkte om at slippe for at have sådan nogle ud-af-kroppen oplevelser. Han har engang fortalt, at han sad og spiste ved sit spisebord hjemme i stuen. Så lige pludselig spontant, så gik han ud af kroppen og så sig selv sidde og spise ved bordet. Og det kunne han ikke rigtig forstå, hvad det var. Det virkede meget mærkeligt på ham. Så bad han til Gud om at få at vide, hvorfor sådan noget fandtes. Og så er det så den der eksempel med, at så fik han faktisk lov til at opleve at komme på en sydhavsø, hvor der var nogle indfødte, som havde bier. Og der var en biavler der, vist nok. Og så var der så en ond mand, som var ved at snige sig ind på ham, biavleren, for at slå ham ihjel. Og der fik Martinus så lov til at være skytsengel. Altså på det åndelige plan, så stillede han sig altså imellem ham, morderen der, eller den potentielle morder. Og så har han åbenbart kunnet se Martinus med sine instinktive evner, og blev meget forfærdet og løb væk. Og så på den måde, fik Martinus en oplevelse af, at sådan noget kunne man også bruge det til. Og efter sigende, så skulle Martinus også have fået lov at opleve den hellige stad i sådan en ud-af-kroppen oplevelse. Og set, hvis nok den der hed Judas-æren, altså. Og det var noget med, Judas fik nogle penge for at angive Jesus til romerne, og så blev der vist købt et stykke jord, eller jeg ved ikke rigtig, pengene gik vist til at købe et stykke jord. Men det der, det sådan nogle ting fik Martinus lov til at opleve, og bagefter så bad han om at få lukket for det. Han bad for at få lukket for alle de her, hvad skal man sige, psykiske og klærvoyante og de der evner. Og Martinus kunne meget klart mærke, at hele hans kosmiske bevidsthed, den var reserveret til at lave kosmiske analyser. Han sagde mange gange, jeg må ikke bruge mine kosmiske evner på mig selv. Jeg må ikke undersøge, hvad jeg selv har været i tidligere liv. Jeg må ikke bruge mine evner på at undersøge noget vedrørende de personlige forhold for mine medarbejdere. Der var også nogle gange her i Grundejerforeningen, i Martinus Center her i Klint, grundejerforeningen Kosmos Ferieby, som klagede over Gerner. Han har gjort et eller andet, som de var meget utilfredse med. Så klagede de til Martinus. Men så afviste Martinus klagen og sagde, jamen, han er ansat af Gud. Så det har Martinus ikke noget med at gøre. Og jeg tror, det fungerer på den måde, at Martinus behøvede ikke at gå ind og undersøge Gerners psyke, og undersøge hans skæbne, og hvad han ville gøre, og hvad han ikke ville gøre. I det øjeblik, der kom på tale, skal Gerner være medarbejder eller ikke? Så kunne han jo i en bøn til Gud få en impuls om, jo, han skal være medarbejder, det skal han være, ikke? Og derfor kan Martinus sådan set så også sige, at så er Gud jo ansvarlig for det, så er det Gud, der er ansat ham. Martinus altså brugte ikke sine evner på, kosmiske evner på, at gå ind på, hvad det er for et menneske. Han kørte jo mere på, at han fik en kosmisk impuls. Jo, sådan skal det være, sådan skal det ikke være. Så han fik jo sådan en guddommelig vejledning i, at sådan skulle det forløbe. Så Martinus, han ville altså have lukket for alle de her psykiske og klærvoyante evner. Nu hed det så også meget, at Martinus han talte om, at det skulle komme en tredje verdenskrig. Men han sagde jo også alligevel gang på gang, men det må jeg ikke undersøge med mine evner. Så kan man så sige, måske lidt ulyksaligt, lidt uheldigt, så sagde han jo så alligevel, men jeg tror, det kommer omkring århundredeskiftet. Det kan komme lige ved århundredeskiftet, det kommer lidt før og lidt efter. Men altså, det er ikke en profeti, og det, man vil måske også gerne sige, at det er rigtigt det, Martinus siger, for I selv ser, det kommer et verdenskrig, som han sagde. Det er jo gammel verdensimpuls. Der skulle også have været en dame, som har sagt til Martinus, hvis du kan flytte den der lampe med tankens kraft, så vil jeg tro på det, du skriver. Men der ville han faktisk forråde sin egen mission, for hans mission var at lave en åndsvidenskab, som logisk kan argumentere for tingene. Og derfor skal altså Martinus' psykiske evner ikke tages til indtægt for, at det er rigtigt, det han siger, og heller ikke det, hvis han havde lavet en profeti om, at det ville ske det og det år eller sådan noget. Men det sagde han, det måtte han ikke bruge sine kosmiske evner på, de var udelukkende reserveret til at lave kosmiske analyser. Og en kosmisk analyse, det er følgende. Martinus kunne af intuitiv vej opleve den evige sandhed. Han kunne opleve sandheden intuitivt. Og disse faciter skulle gøres tilgængelige for almindelig jordmenneskelig intelligens. Hvordan kan mennesker uden intelligens få lov til at tage og føle på de her faciter eller de her sandheder? Det kan det gøres ved, at han laver kosmiske analyser. Så laver Martinus altså en logisk tankerække. Han tager udgangspunkt i det, vi ved, det vi kan sanse. Han tager udgangspunkt i logikkens love. Og så kan han ud på den måde vise, at logisk vej, at de sandheder, han oplevede intuitivt, at de er sande. Det var det, der indgik i Martinus' mission. Men Jesus, han skulle bruge en anden afdeling af den kosmiske bevidsthed. Han skulle bruge miraklerne for at få opmærksomhed. Jeg synes også, det var en lidt utaknemmelig opgave. Hvis nu man skal løse en global opgave, så bliver man udstyret med en kjortel og et par sandaler, og så kan man få lov at gå rundt ude i ørkenen, ikke sandt? Hvordan skal det få en global indflydelse? Hvordan skal man få folk til at lytte på sig? Altså, det er jo lidt af en håbløs opgave, vil jeg sige. Men netop fordi han kunne lave mirakler, så vagte det opsigt. Altså, han kunne opvække de døde. Ja, Martinus mente, han kan jo ikke have været rigtig død. Han må jo være skindød, men altså, den lamme, der ikke kunne gå, og den blinde, der ikke kunne se. Altså, Jesus kunne lave de mirakler, og det gav en kolossal opmærksomhed. Og folk troede på ham, fordi han kunne lave mirakler. Og det vil altså sige, at Jesus, han var en åndelig autoritet. Man troede på ham, fordi han var en autoritet. Og jeg tror som også nok, at i århundreden efter Jesus, så har folk måske også gjort den erfaring, at hvis de gjorde, som Jesus sagde, så gik det dem godt. Men hvis de ikke gjorde, som Jesus sagde, så har de syndet, og så har de gjort noget slemt, og så kunne de godt se, at det gik galt. Så jeg tror som også nok, at folk har haft en vis mulighed for at efterprøve Jesu ord, ved at man flere gange i skæbnemæssige situationer har kunnet fastslå. Så man kan sige, selvom det ikke er det højeste at blindt tro på andre, ikke er sandt, så må man jo sige, det er jo ikke det dårligste at tro på, at man tror på, at det er sandt, det Jesus sagde. Altså man kan sige, man er jo på den sikre side, også selvom det er tale om blindt tro, når man tror på Jesus, ikke er sandt. Og det var så det, at folk kunne ikke forstå mere på den tid. Han var nødt til at bruge sådan nogle virkemidler, ikke? Det er også ligesom, altså når forældrene skal opdrage små børn, så må det også gøres i billeder og lignelser, som eventyr og historier. Så dengang var menneskeheden jo på det intellektuelle plan jo også som børner. Og derfor skulle Jesus jo afpasse sin undervisning til menneskenes udviklingstrin dengang. Men så er det også, at Jesus siger, jeg har meget mere at fortælle jer, men I kan ikke bære det. Men jeg skal sende jer talsmanden, den hellige ånd, og han skal tage af mit og give jer, og han skal retfærdiggøre mig. Og der er sådan flere udtalelser der. Og det Jesus taler om, det er altså, at der senere skal komme en sandhedens ånd. Der skal komme den hellige ånd, ikke? Og det omtaler han altså også som sin egen genkomst. Og hvis man læser der Johannes evangeliet, jeg tror det er kapitel 13-17, eller 12-18, eller meget nu der, så kan man jo læse, at hans disciple, hans samtidig, de tror, hans genkomst, det er måske om 5 eller 10 år, altså i deres egen levetid, ikke sandt? Jeg vil næsten også gætte på, at de fleste kristne er ved at opgive, at Jesus skal komme igen, ikke? Tænk alligevel, at han talte om den der genkomst, ikke? Og folk dengang, de anede ikke, om det var om 10 år, eller 100 år, eller 1000 år. Og det er jo klart, hvis man har ventet i 2000 år, så begynder man måske at tro, at det ikke er så nært forestående, eller så realistisk at regne med Kristi genkomst. Men Martinus siger, vi lever i tiden for Kristi genkomst. Selv teosofferne havde jo også på fornemmelsen, at der var ved at ske noget. Der talte man jo om, at der skulle komme en ny verdenslære, altså inden for teosofien. Inden for buddhismen er det jo også nogle af de der store mestre, ligesom Jesus, de er vist bodhisattva, og Buddha skulle også komme igen, og Kristus skulle komme igen, eller blev også kaldt for Lord Maitreya, og de havde på fornemmelsen, at nu kommer Messias igen, så det lå jo sådan lidt ligesom i luften. Men Martinus har i den her bog, Den intellektualiserede kristendom, gjort et stort stykke ud af at forklare, at Jesus selv forklarer om sin genkomst, at det er ikke i fysisk skikkelse. Det er sandhedens ånd. Det er den hellige ånd. Og Jesus siger også, hvis de siger, at jeg er i ørkenen, der går ikke derud. Hvis de siger, at jeg er i kamrene, der tror det ikke. Der mener Martinus, altså han, der peger han på, altså det er ikke den fysiske skikkelse. Verden har ikke brug for flere verdensgenløsere, som man blindt skal følge. Vi har ikke brug for flere Buddha og Jesus her, som man skal tro blindt på. Så det er, men dette, at det er en sandhedens ånd, det siger Martinus, jamen altså sandhedens ånd, det er jo selvfølgelig en åndsvidenskab. Det er jo altså den åndelige videnskab, det er altså simpelthen det evige verdensbillede eller kosmologien. Og Altså lige fra Martinus fik den hvide ilddåb op, fik den her Kristusvision og så Kristusfiguren gå ind i sig. Han så lyset fra Kristusfiguren lyse ud som en kegle, og han så jordkloden dreje rundt i denne lyskegle. Han så haver og kontinenter og byer dreje rundt i dette lys, ikke sandt? Der fik Martinus den oplevelse. Han taler lige frem om, at han oplevede en guddommelig kaldelse. Han oplevede der, at han blev udvalgt og indviet til at skulle fuldkommen gøre kristendommen. At han skulle føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse på denne klode. Altså det var et lys, som udgik fra ham selv eller fra denne Kristusfigur. Dette Kristuslys skulle gå ud over hele kloden. Og det er i stykke 2 i her, den intellektualiserede kristendom, hvor Martinus siger, ja, hvis der havde været nogen mulighed for det, så ville han have protesteret under denne indvielsesproces, for han kunne slet ikke indse, hvordan han selv skulle kunne udfylde sådan en stor guddommelig kaldelse. Og der refererer Martinus også til, at Moses, jeg kan ikke lige huske, men Moses, skulle også have været sig lidt, da Gud udpegede ham til at føre jøderne til det forjættede land og skulle hjælpe dem. Det har jo også været en hård tørn at føre jøderne rundt i ørkenen i 40 år og holde styr på dem, inden de kom til det forjættede land. Så det var heller ikke nogen helt nem mission, som Moses var blevet udpeget til som en enkelt person. Sådan oplevede Martinus det altså. Men senere, så begyndte han jo så at bruge direkte udtrykket det tredje testamente, men han har altid følt, at hans arbejde, det var en fortsættelse af Kristusmissionen. Og det eneste, der var en forandring af det, det var, at nu skulle det være en intellektualiseret kristendom. Det skulle være en videnskabeliggjort kristendom. Tidligere var den baseret på tro, på autoritetstro, men nu skulle kristendommen føres videre i en ny bane, fordi i de sidste 2000 år er folk blevet intellektuelle og rationelle og fornuftige. Og så siger Martinus, folk i dag, de er blevet så kloge og fornuftige og rationelle, de gør kun det, det ser ud til at betale sig. Og derfor siger Martinus, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Og Martinus siger, at for at kunne lave et fysisk paradis på jorden, for at kunne lave verdensforenede stater, for at kunne etablere et internationalt verdensrige, hvor man lever i retfærdighed og kærlighed, der er det nødvendigt med en videnskabelig vejledning for menneskelig væremåde, for menneskelig handlemåde. Altså man skal have en videnskabelig og logisk forklaring på den rigtige menneskelige handlemåde. Og det kan man jo se, at den virker ikke i kirken, fordi de står tomme. Det skal altså formuleres på en videnskabelig måde. Og det var Martinus' mission, og det var den måde, Kristus' mission skulle føres videre på. Og der er det så også, at Martinus han siger det her med, at ved at evigheden kommer ind i kristendommen, så bliver kristendommen til en videnskab. Tidligere så har kristendommen godt nok været en religion eller en verdensreligion. Men når man tager det evige med ind i kristendommen, så bliver den til en videnskab. Og Martinus har jo sådan set også løst det her med teodicé-problem. Hvordan kan en kærlig Gud tillade, at gode katolikker bliver syge, eller gode protestanter dør i ulykker? Og der har været store problemer med at forklare, hvordan kan mørkets eksistens og under ubehagelige handlinger forenes med Guds almagt og Guds alkærlighed og Guds alvidenhed? Martinus har jo vist, at det er sandt, det Gud siger. Da Gud har skabt verden, siger Gud, se, alt er såre godt. Og Martinus viser med alle sine analyser, at verdensalvet kan ikke på nogen tænkelig måde være indrettet på en bedre måde, end det er. Det synes jeg, det har altid fascineret mig meget. Jamen, kunne man da ikke godt lige lave lidt bedre der? Kunne man ikke lige afskaffe atombomberne? Og kunne vi ikke lige undgå de pædofile? Eller kunne vi ikke lige lave lidt om på det og det? Men Martinus forklarer med sin analyse, at det er umuligt på noget som helst punkt at forbedre det univers. Det kan ikke være bedre, end det er. Men det er jo tit, man godt vil fjerne 10% af mørket, eller 30% af ulykken. Men samtidig så vil man fjerne en tilsvarende stor del af lyset og lykken. Men det her med, at det hele bliver retfærdigt og logisk, det kan man først få, når man indfører evighedsdimensionen. Alle levende væsener har en evig kerne. Vi har en skabt krop, Og det kan også siges, at nogle af de åndelige legemer er skabt og midlertidigt, men vi har en indre væsenskerne, et jeg, og vi har en evig evne til at opleve og til at handle og manifestere os. Vi har en evig kerne. Alle levende væsener har den samme evige kerne. Og skal man se på, om livet er retfærdigt eller det ikke er retfærdigt, så skal det ses i et evighedsperspektiv. Et hvilket som helst andet verdensbillede med en begyndelse vil ikke kunne forklare det. En hver verdensopfattelse, en hver mytologi, en hver religion, som har en begyndelse, kan ikke forklare, at livet er retfærdigt. Hvorfor skal nogen, hvis nu Gud har skabt det hele, hvorfor skulle nogen så skabes som kloge mennesker, og nogen skulle skabes som hajer og krokodiller osv.? Det er da fuldstændig uretfærdigt. Man vil aldrig kunne give en logisk begrundelse for begyndelsessituationen. Det eneste måde, man kan forklare en ting logisk på, det er ved at forklare det, der har været årsag til den virkning, vi observerer, ikke sandt? Og så går man så tilbage. Jamen, hvorfor var det så sådan? Jamen, det var fordi, det var sådan. Og hvorfor var det så sådan? Jamen, det var fordi, det var sådan. Og årsags- og virkningsloven, det er jo en evig lov. Hvis det var sådan, det var en begyndelse, så var årsags- og virkningsloven jo sat ud af spillet. Fordi det må jo have været en årsag til begyndelsen. Jamen så var det ikke begyndelsen, hvis det var en årsag til begyndelsen. Og derfor kan man jo se, at det, livet må jo være evigt. Og så kan alting gå op i en højere enhed. Med et evigt livssyn kan man retfærdiggøre mørket og forsvare mørket. Man kan forstå, at der er nødt til at være to kontraster. Der er nødt til at være både lykke og ulykke, varme og kulde. Ellers så kan man ikke. Man kan kun opleve den ene ting på bekostning. Eller i kraft af den anden ting. Og netop på grund af det evige liv, så kommer jo også det her med reinkarnationen på banen, og det her med, at alle de energier, man sender ud, de vender tilbage, så bliver der jo en 100% retfærdighed i det. Og netop når Martinus har lavet dette evige verdensbillede og forklaret betingelserne for det evige liv, han siger jo også, for at man kan være et evigt væsen, må man i al evighed have adgang til begge livets kontraster, lys og mørke, ikke sandt? Han forklarer, hvordan det evige liv fungerer. Så bliver det jo logisk, når evigheden kommer med ind i kristendommen. Og der er det så, at når Martinus får evigheden med ind i kristendommen, så kan han forklare på logisk vis, at det er sandt og rigtigt, alt det Jesus gør. Men altså også bare sådan på den korte bane, hvis man går ind for karma og reinkarnation, så kan man også godt se, at det er logisk, det Jesus siger. Jeg plejer at lave den her joke med, hvis man skulle være så heldig at blive multimillionær og milliardær. Hvordan søren skal man overføre sine penge til næste inkarnation? Man kan ikke huske sit kontonummer i næste liv, og de usle arvinger har jo plyndret dødsboet, inden man kommer igen. Jamen altså, hvordan skal man overføre alle sine penge til næste inkarnation? Jamen, der er kun én måde. Det er at give det væk. Evigt ejes kun det givende, for alt det, man giver væk, det får man jo tilbage som skæbne. Og der kan man sige, der sætter man jo pengene ind i den guddommelige bank, ind i karmabanken, ved at det er særligt at give end at tage, det er særligt at tjene og blive tjent. Altså når man ser alle Jesu udtalelser på den måde, ikke sandt? De går jo op i denne højere guddommelige retfærdighed. Og der kan man så sige, at et livsteori, det er egoismens evangelium. Fordi når vi kun lever én gang, ser det ud som om, det betaler sig at investere i aktier og fast ejendom og solide pensionsordninger. Det ser ud som om, det betaler sig at rage til sig. Og det er jo den helt gennemgående filosofi i dag. Og derfor lever vi også i et samfund, hvor menneskerne siger, hellere tag end at give, ikke sandt? Og det er jo det, der så gør os til videnskab, at det er saligere at give end at tage. Og jeg ved jo, at den ene studiegruppe her i Klint i denne uge, de læser jo fjerde bind af livets bog. Og der er det jo, Martinus taler om den kosmiske kommunisme. Og det er vist i stykke 13:33, at han siger, at Jesus det er jordens første og største kommunist. Han er den mest fremragende kommunist. For det bliver jo så den kommunisme, der skal være der. Demokratiet er jo ikke demokrati, før det er rigtig kommunisme. Og kommunismen er heller ikke kommunisme, før det er rigtig demokrati. Og det er jo netop, Martinus taler om, om 500 år, så vil der komme Kristuspolitik, ikke sandt? Og det er jo faktisk altså at have kristendommen eller næstekærligheden som politisk program, ikke sandt? Men det kan man ikke få, hvis ikke det kan forklares logisk og videnskabeligt. Og derfor betegner Martinus altså også sit værk som videnskabeligt gjort kristendom og intellektualiseret kristendom. Så man kan sige på den ene side, som sagt, havde det ikke været nødvendigt for Martinus at pege på Jesus som for at forklare sine kosmiske analyser, ikke sandt? Men netop fordi, altså han Man kunne også, det kom af det spørgsmål, hvorfor så ikke muhammedanismen eller islam, og hvorfor ikke hinduismen og buddhismen, og hvorfor ikke det og det. Men der mener Martinus jo alligevel, at Jesus med sin korsfæstelse, det er altså, set over alle religioner, det er altså det klareste og det tydeligste eksempel på at praktisere næstekærlighed og tilgivelse i kød og blod, ikke sandt? Altså det, og det er jo så altså det største ideal. Der er mange mennesker, som mediterer for hurtigst muligt at komme til fuldkommenheden og indvielsen og den kosmiske bevidsthed, ikke sandt? Og Martinus siger altså, hvis man virkelig vil arbejde på det, så siger han, der er kun én form for yoga, han kan anbefale. Der er kun én form for mental træning, som Martinus kan anbefale. Og det er, at som arbejdsområde skal man have de mennesker, man ikke kan lide. De mennesker, som irriterer en. Det er det største og det vigtigste arbejdsområde. Og dem skal man velsigne, og man skal bede for dem, ikke sandt? Altså der kan man sige, at der er ingen hurtigere vej til den kosmiske bevidsthed, end at praktisere alle de vise ord, som Jesus sagde. Tak for opmærksomheden.